kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaatat galgale keessa sala mawolakka jil qabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishani sodomito korret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba fagoof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato te ken jalle tamokamolten jimaata ebla kuda sagal barakumala maf kuda sagal akalakop sa etiopia timmo ebla kuda tokko barakumala maf kuda tokko kesume sanke sanaran nemodan diti
Omar al-Bashir angorra ega darbamani torban tokko ka darbe ta'us ammayyu bulchiisi siviilii hadha abbatu jechuudhaan mormiin itti fufee jira mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Kakaleessa muudaman itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'aa gara dambidoollootti imaluudhaan hoogganoota hawaasaa waliin mari'atanii jiru. Kataayitaa pirezidaantummaa Oromiyaa irraa kaasamanii ministeerummaa ittisa federaalaa Itiyoophiyaatti muudaman obbo Lammaa Magarsaaf hoogganoota naannichaa kabiroof Kaleessa Adaamaa keessatti sirni geggeessaa taasisamee jira. Kaleessa Finfinnee mana barnootaa jeneraal Waaqoo guutuutti barattoonni hedduun dhibamanii mana wallaansaa deemuu isaanii hoggantuttaantuun mana barnootichaa dubbatanii jiru. Qophii misoomaas ni qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara jaallannetti deebina.
Waraanni Sudaan pireezidaantii biyyattii ka turan Omar al-Bashiriin aangoorraa darbee biyyattii ega to'ate torban tokko booda hiriirtoonni ammayyuu bulchiinsi siviilii akka hundeessamuuf gaafataa jiru. Ministirii ittisaa Sudaan kan kaartuum keessaa cina hiriirtoonni taa'uudhaan mormii kan itti fufan yoo ta'u kaawunsilii siviilotaa hundeessuuf maqaa namootaa walitti qabaa jiru. Kunis waraana biyyattii gaggeessuu bakka buusuuf ta'uun beekamee jira. Kaawunsiliin siviilotaa hundeeffamu kan yeroo ca'umsa. Yoo ta'u harka 40 ka ta'an dubartootatu keessatti argamaa jedhameera. Heera Ugaandaa keessaa daangeffamuu umrii akka ka'uuf manni murtii heeraa murteesse manni murtii muummichi kan Ugaandaa raggaasisee jira. Seeratumtoonni mormituu garuu murtiin kun sirrii miti murtii naqaa akka hin kennamin agarsiisaa jedhu. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni bara 2021 filmaata pireezidaantii gaggeeffamu irratti umrii isaanii 75 akka dorgomaniif carraa kennee jira. Manni murtii muummicha kamisa kaleessaa murtii bara 2018 dabarsame kan Museveniin akka dorgomu danda'u mirkaneessa sana irra deebi'ee raggaasiseera. Museveniin bara 2016 marsaa arfaffaaf pireezidaantii ta'uudhaan muudamuun isaanii ni yaadatama. Muummichi ministeera Maalii fi mootummaan isaanii guutummaatti kamisa kaleessaan gogadhiisanii jiran ibsi waajjira pireezidaantii biyyattii Ibraahim Keetaa biraa ba'e akka jedhutti muummichi ministeeraa fi miseensonni mootummaa kanneen biroo aangoo gadhiisuu isaanii pireezidaantichi simatanii jiru. Biyyattii kutaa waaltaa keessatti hokkarri ega hammaatee booda tarkaanfii kana fudhatan. Kunis baatii darbe horsiisee bulaa gosa Fulaanii 160 shakkamtoota adamsituu Dagoon jedhamaniin ega ajjeefamanii booda. Tokkummaan mootummoota akka gabaasetti waggaa darbee hawaasni Fulaanii fi kan Dogon gidduutti wal waraansa gaggeeffameen dubartoota ijoolleef dhiirota 600 ta'antu du'e. Torban lama dura magaalaa galma mootummaa Maalii Bamako keessatti uummanni hedduminaan hiriiree mootummaan hokkara sana dhaabsisuu dadhabee jechuudhaan mormaa turan. Kiristaanonni kuma hedduun jimaata har'aa magaalaa Jerusaalem ishee durii lafa Yesus Kiristoos itti fannifamee ture jedhanii amananitti har'aa walitti qabamanii jiran. Yaadannoo guyyaa fannifamuu gooftaa Yesus Kiristoos kan har'a kabajamee oolu irratti amantoonni fannoo mukaa irraa hojjetame gatiittitti baachuudhaan macaafa qulqulluu dubbisuun faarfataa oolan. Kiristaanonni Israa'el keessatti argaman kun guutummaa addunyaarraa guyyaa fannoo kana yaadachuuf akka ta'e ibsameera. Qorataan addaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Muuler filannoo pireezidaantii bara 2016 Ameerikaa kan ilaaleen gabaasni qopheessan guutummaatti akka dhiyeessaniif dura ta'an koree seeraa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Jeeraald Naadler ibsanii jiru oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittana Presidenti Nanno Oromia Kalesa Mudaman Obbo Shimallis Abdiisa Arra Bakkabuota Awasa Dambdollof Kellem Wallagga Walin Mari Taasisani Jiru Namoonni marichatti hirmaatan agi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin obbo Shimallis nageenya godinichaa deebisuudhaaf waadaa seenuu isaanii himanii jiru. Marii Dambdoollootti geggeessame kanaa booda dhimma nageenya daangaa irratti mari'achuudhaaf gara soosaatti maluun isaaniis beekamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaleessa bakka pireezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa Boon caffeen muudaman har'a daawwannaa tasaa magaalaa Dambidoollootti taasisuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Qeellem Wallaggaa beeksisee jira. Obbo Shimallis yeroo qaamolee hawaasaa godinicha bakka bu'an waliin mari'atanitti nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisanii mirkaneessuuf mootummaan akka hojjetaa jiru dubbachuu isaanii televizyiniin sabquunnamtii Oromiyaa OBN gabaasee jira. Yeroon ce'umsaa amma irra geenye kan walxaxaa ta'ee fi wareegama guddaa barbaadu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uu qabnaa jechuu isaanii immoo kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Aanaa daallee sadii irraa kan marii godhame irratti hirmaatan obbo Mallasa Hiikaa daawwannaa osoo hin eegamin itti aanaan pireezidaantichaa taasisan irratti erga yaada kennan booda waan irratti waliin mari'atan ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti waan himan qabu.
Dargiin sargeera lamoona garuu namni muudamee guyyaa lama gidduutti uummata isaa gidduutti argamu waanuma hin yaadamneedha. Waa'ee nageenyaa irratti mari'anne warri laga itti taa'u kunis maaltu jira taa'u isin bira irratti inni jiramoo maalii walitti hin qabdanii ammas gara mootummaan bal'atee kana irratti hojjedhaa jenneen nageenya dambiloo irrattis jaarsolii baay'ee akka kaasanii irratti dubbataniiru nuyis waa dagallee qabnaa isaanii baay'ee yaadannuu galan qabnaa kana immoo akka iyyuu nu gargaare bija sammuu arguudhaaf waan abdanna wanti uummatina adaraatti kennate kanas akka isaan duukaa bu'anii hamma isaanii danda'ametti. Iddootaan daawwatan ibsanii nuyi immoo nageenya keenya isin eeggannaa jennee waa dagalle garuma fuulduraattis mootummaan akkasitti uummatatti dhiyaate hojjete gaarii ta'a inni kun akkuma kanatti itti afuufu.
Haajii Ahmed Aliyyii magaalaa Gabaa Roobiirraa kan hirmaatan yommuu ta'u obbo Shimallis nagaan waarawaa gara Qeellem Wallaggaatti akka deebi'u waadaa nu seensisaniiru jedhan maaliif muudamanii guyyaa lammaffaatti gara isaanii akka dhaqan ilaalchisees yaada isaanii natti himanii jiru.
Sababni isaa xinnoo micuu naannoon keenya kun akka godina Qeellem Wallaggaatti rakkoon nageenya waan jiruufi nageenya kanaaf jecha xiyyeeffatanii eddee kana dhufuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Waliigallee akkasittiin biyya keenya tokkummaa biyya keenyaa eeggannaa Oromoodhaan akka inni tokkummaan isaa cimu goonee irree walii taana inni akka iddoo gaazaa waliigallee jira. Jijjiirama kanatti uummanni hundumtu gammadee uummanni Itoophiyaa hundi gammadee itti fayyadamaa utuu jiru nageenya waa'ee miti nageenya haadha buristis maduwwaa haasa'uun baay'ee waan nu gaddisiiseefi hooggantoota keenya kana nu gargaara. Rabbi nuu kenne waan ta'ee fi gara kana irree taanee qabannee nageenya keenya eegganna waan jedhamu irratti waliigallee jira. Ijoollee keenya isin gorfannaa kana waan jedhamu irratti waliigallee.
Aaddee Burtukaan Tolosaa gaaffilee obbo Shimallisiif dhiyaataa turan jedhan keessaa muraasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Rakkoo nu qabnu rakkoo komaandi poostii kanaa bakka waa'ee dhuma uummati garmalee dhangala'uudha. Ola deemaa yookaan qeerroonis garmaleedha kan inni biyya keenya keessatti miidhamaa jiru. Namni kurkuffameeti kan inni ajjeefamaa jiru waan ta'eef isuma kanadha. Bal'inaan uummati kan inni dhiyeeffate abaaboo fakkaata jechuudhaan uffata abaaboo uffatta jechuudhaanidha kan qeerroon dararamaa jiru jedhanii uummati marii bal'aa kana kan isaan dhiyeessanii yaad isaan nuu kennanii rakkoon qabu irratti hojjenna qaama keenya hin gorfanna homaa yaaddoon qabaatina. Kan inni isinitti himnes immoo adaraa keenya nuuf kaafuudhaadha kan isaan nuun jedhan.
Jijjiiramichi akkamitti ilaaltan? Shimallis gara aangootti dhufu.
Jijjiiramichis maal isaanis gara olaanuttiidha kan isaan siqanii warri kunis immoo bakka isaanii bu'anii gara fuula duraatti yaadi isaaniis immoo tokkodha waan ta'eef irra caalaatti jijjiirama adda akka isaan fidan abdiirraa qabna.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinichaa obbo Abtaawun Katamaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojiileen bu'uuraalee misoomaa ijaarsi isaanii dugda duubatti harkifate akka dafanii xumuraman mootummaan kan hojjetu ta'uu waadaa galamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Shimallis marii bakka bu'oota hawaasaa waliin Dambidoollootti taasisan booda nagaa naannoo daangaa Oromiyaaf Benishaangul Gumuz irratti mari'achuudhaaf garasitti imaluun isaanii beekamee jira. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.
dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa attaanutti ceenaa gama biraatiin kataayita pirezidaantummaa Oromiyaa irraa kaasamanii ministerummaatti isa federaalaa Itoophiyaatti muudaman obbo Lammaa Magarsaaf hoogganoota kabiroodhaaf kaleessa Adaamaatti sirni geggeessaa taasisamee jira. Kasirna sanarratti argaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggansi naannoo Oromiyaa haaraan imaanaa guddaatti kenname hubachuudhaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf kutannoon hojjechuu qaba jedhanii jiru. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Muudama guyyaa kaleessa caffeen Oromiyaa ittaanaa pirezidaantii taasisuudhaan hoogganaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa muudeen booda galgalasaa sagantaa geggeessa hoggansootaa fi galateeffannaa dhihaateen obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Warqina Gabayyoo, Aadde Xayibaa Hasanii fi Dr. Alamuusimee badhaasa meedaaliyaa badhaafamaniitiin hin jiru. Badhaasicha kallaatan muummeen ministerotaa Dr. Abiy Ahmed hoggantoonni kunniin hojii isaanii hinjifatanii gootummaadhaan kanneen ba'ataniidha. Bakka deemanittillee hojii jaboo isaanirraa eegna jechuudhaan dubbatan. Keessattiyyuu gumaachi obbo Lammaa Magarsaa guddaa ture kan jedhan Dr. Abiy. Obbo Lammaan hoogganaa ciniinsuu ummanni Oromoo jaarraa tokko keessa ture nama ceesisuu danda'eedha jedhaniitiin hin jiru. Lammaan qabsoodhaaf of wareeguu kutatee ummata Oromootiif ifa argamsiisuu danda'eetiin hin jira jedhan. Hoggansi har'aa kunillee dhimmoota Oromoo gama fuulduraatitti hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffateetiniin akka hojjechuu qabuu fi akka warroota har'aa kana badhaafamuu fi galateeffatamuudhaaf abbaa carraa akka ta'uufillee of qopheessuu akka qaban Dr. Abiy dhaamanii jiru.
Ergaan isin qabu rafinaa hin boqatinaa biiroo cufattanii hin taa'inaa fiigaa saba kana tajaajilaa ummata Oromoo tajaajiluun kabaja guddaa ta'uusaa bartanii aangoo haaraa argachuu osoo hin taane itti gaafatamummaa haaraa qabaachuu ta'uusaa bartanii abbootii gadaan gorfitanii qeerroof qarree wajjin hin mari'attanii hayyoota Oromoo wajjin mari'attanii dachii Oromoo misoomsuuf akka hojjettan imaanaan kun kan mootummaa kan caffee kan ummata Oromiyaa guutu akka ta'e ergaa kun isin dabarsuu barbaada.
Yeroon kun yeroo jijjiiramaati kan jedhan ittaanaan muummee ministeeraa obbo Dammaqa Makonnin imala badhaadhinaa kana dhugoomsuudhaaf boqonnaalee murteessoo keessa darbuu boqonnaalee kanneen keessa darbuudhaa fi ce'uudhaaf ammoo sochiileen bal'aan taasifamullee dubbataniitiin hin jiru. Yeroo ammaa kana jijjiirama dhufe kana yaabbanneetiniin imalaatiniin jirra jedhan. Obbo Dammaqa Makonnin imalli jijjiirama kanaa ammoo bu'aalee milkaayaa hedduullee kan galmeessise danqaalleen kan isa mudate ta'uullee kaasan. Hoggantoonni of tuulanii hawaasa irraa fagaatanii osoo hin ta'in hiyyeessaaf gurra kennanii ummata geggeessuun dirqama seenaan nurra kaaheedhaanillee dubbatan obbo Dammaqaan.
Wattaatuu wandimmee Shimallis eenyin halaafinnet masheekam eenyin taallaaq hizb.
Obboleessi kiyya dargaggeessi Shimallis itti gaafatamummaa kana baadhachuun ummata hangafa kana naannoo guddaa kana baadhachuudha. Amaanaa guddaadhaa fi itti gaafatamummaa ol aanaadha. Adeemsota hanga ammaa dhufe keessatti imaloota nama boonsanii fi milkaawaa ta'an akkuma imale itti gaafatamummaa fi sadarkaalee haaraa kara biraatiif jijjiirama kana tarkaanfachiisuudhaaf hawaasa keenya hiyyeessa kana baraaruudhaaf biyya jabduu ijaaruudhaaf waan ta'eef isuma kana dhugoomsuudhaaf obboleessi kiyya Shimallisii fi waahillan isaa yeroo gaarii bara hojii nuuf haa ta'u jedhan. Hoggantoota keenyarraa waa hedduu baranne kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haaraan obbo Shimallis Abdiisaa ifaajii hawaasa keennaa bu'aa bahii ummata keennaa galmaan gahuudhaaf waa hedduu hojjechuudhaafillee karoorfanneetiniin jirra jedhan. Hojii eegalame kana dhugoomsuudhaaf ammoo namoonni hunduu ergama itti kenname galmaan gahuudhaafillee akka xiqqeeffataniitiin hojjetan obbo Shimallis dhaamanii jiru.
Rakkoo ummata keenyaa hiiknee Oromiyaa qixaan ijaarree akka Oromiyaan rakkoo ummata ishii bira dabartee ummatoota biraatiif taatu gochuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eeggama. Hoggantoota keenyarraas waan guddaa barachuu danda'u nurra jiraata. Hoggantoonni keenya hoogganii jijjiirama fidanii injifannoo fidanii of jalattis hoogganii hoggantoota horatanii hoggantoota bakka isaan bu'uu danda'anis lafa kaa'anii nutti agarsiisanii jiru. Isa kana immoo caasaan keenya sadarkaadhaan jiru bakka jiru hundatti hoggansa horachuu caasaa isaa cimsuu fedhii uummata keenyaa dhaloota deebisu bakka hundatti aangoomsuun mootummaa Oromiyaa cimaa ta'e sadarkaa hundatti ijaaruutu nurraa eeggama.
Sagantaa geggeessaa kanarratti kan argaman ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el illee hojii cehumsa kana keessatti raawwatamee fi jijjiiramoota kana keessatti milkiilee gurguddoon galmaahuu isaanii akkasumatti bu'aa bahii rakkoo danqaa waa hedduu irratti rakkoon uumamullee kaasan.
ሁላችሁም እንደምታውቁት በኦሮሚያም በአገራችንም ደረጃ ብዙ ፈተናዎች ናቸው ያሉን ብዙ ችግሮች ገጥመውናል የሰላም የመፈናቀል
ወንድም ጥቀሰን አካበክተን ኦሮሚያቲሲ ጉለንታ በየኬኛቲሲ ቆርማት ሄዱን ይቀብና ረኮሌ ሄዱንስ ንሙደተኒሩ ከናካ ዲበ ነገኛ ቡቀይንሰ ገመሄረሞቱማቲኒሲ ጉፉሌ ሄዱን ንሙደተኒሩ አከሱማሲ ስርኒ ፌደራላ ኬኛ ይሮ ባላረ እቲ ኩፈዳ አከዚስቴ ይገሩ ዴምስ ኬኛ ኢፋዳ ረኮወን ዮቀባንስ ጉፉወን ሄዱ ንሙደተኒሲ ወንደሳኒ ብረተሩ ንደንደኛ
ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትፍቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ከረጋጅር ተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ከለይሰ ፍንፍኔ መነበርኖታ ጀነራል ዋቆ ጉቱት በረቶን ሄዱን ኢባሙ መናያዳት ጌሰሙ ሳኒ ኦገንቱ ታንቱ መነበርኖትቻ ኢፍሰኒጅሩ አደገባይነሽ መኮንን አከብሰኒት በረቶን ላቀናፍ ባኒ ኩኩፉራ ከንከ ገራ ኮንኮላታዳን ገራ መነወላን ሳት ጌሰመንጅረኒጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ገባሴ
ኢታንቶ ገና መነበርኖታ ጀነራል ዋቆ ጉቱ በርሲስቱ ገባይነሽ አከጀረንቲ ታይንኩን ከሙደት ከለይሰ ገረጉያ ጀላ አለ ጀል ቀብቱሬ ዮብሰን ዱራ በረቶን ሸን ኦፎላነን ያከኩፈን ዱበቱ
ዶሌ ሸኒቲቱ በከተከቲ ጉተከቲ ኩፈን ጃኒ ፊደላስቲ ቢሮ ክስነት ፊደኒ የሮሰን ጪልስ ነፍራሽ ቀብና ምትኒ ወያን ጀነት ቱሬ ከስቲ ያልች ማንቲ ፈካን የሮ ጀል ቀባት ይጀቹ ሰልቦደ ጆሌ ነው ቡላሉ ከወያን እንታኒ አኮ ገሳት ያን ጎዱ ቀም ንጎኔቹ ሰርቪሲ ጠቀብና ሰርቪሲ ያመነቲ ካራ ኡስታለ ቤተል አካዴሚ ንጎኔቹ
ኩታቶ ኮኬ ሰከን በረተኒ ደሞ ኩታገርገራ ከን በረተኒ ደካኒ በላንኩን ረደቀበመ
የሮጀ ልቀባትስ አከተፋቴ በረታ ሸንከይሳ በረቶኒ አፉር ኩታቶ ኮቱራን ገሩ ሰምቦደ ኩትማ ዳዳት ራየቹ በሰንዱፋ ቱራንጀቹ ደጂ በረቶኒ ሸነንዱባኒ ማሌ ከምቦዳ ኩታ ሸኒስ ጀረኒ ለማስተር በቃውን በኪሰ ጀረንጀቹ ለምቶቶ ኩታቶ ኩንገሳ ገሊቲ ቀብና ወሉ በኪሰቲ ኩፈንጀቹ ደገሩ ረጣላን ሳይ ዳይመን ጥዲቆዳ
አደገባይነሽ በረቶኒ ኩን ዮታይን ኩን ሳምደቱ ላቀና አባኔ አከቱራኒ ማኒ ካናኒስ በረቶኒ ሶዶሚሽኖል ሚዳን ረደቀቡ ዱበታን ሰነቦደው መኒበሩም ሳከ ሰንተር ካምፊ ማልፉደተ ሄጀ ደጋፌ
ካውንቲካ አንጋመን ሰናም በከም ያው ቆራተማት ጅራ ወኩምኒ ሳኒ ከነጃኒ ዋንዱቲ ማኒለ ተኮለን ቀቡ የቹ ደጆለና ከመት ያለምቴ ባቴ እና ሁንዲ ሳሉት ነገውማ ወንዲ ትረጋለ ተኮለን ጅራ አንጋመን ተናይቹላ ቆሮኖ ፖሊስን ኩዳ ጅቱጋ ከለይ ሰገልገለ አንገዛ ተካወለካት ማን ሆስፒታላን ቱሪያኑ የቹላ ከነቦዳ ማስ ገደመ ኩማስ እዝና ፍታዋ ተገይሳ ጀረማቲ በረቱታ ተይካነ ከነ ያው እትጋፈተማ ዋጅረ በርኖታ ከን ኩታ መጋላ ኮልፌት ንግረ ቱሬ ንዱማኑ ጆሌን ተኛስ ንጅረ መጋላ ከይሳ ኢሳን ያው ወልዱኮ ቆቶን ጀነት ወላቁበ ቀባን ጀነ አማ አደባኒ አንሳቹ ማንጅራ ወሊቢልቢላ ቆፋ ማራከጌ ላላ ጅሬች ለጀረ ወልዱፋ ጅሬች
በረቶኒ ሚደ መንጀደ መንስ መርቲሳኒ ሆስፒታልት ያላርገ ተኒገል ከፈሙ ኢሳኒ ማኒ ኢሳንኬ ሳሰዲ ገሩ ገነማሃራ ረዴ ቢዳን ሆስፒታልት ያላብዴ ፈመኒ ሩጅደን አደገባይነሽ
አማ የሮ ዳፍ ፍራንተ ነንገጌ ሲኒማሊ ሲያው ዲሚ ጅሩዋንገ ቆረተኒ ቢረጋሙ ውስቲ አማ ስወንት ጅሩዋን ተኮልዋን ቁበቀብኑ ቀብኑ ገማንተና ዋረጌኘ ሲንቀብኑ አንቴ አራንተና ፊንጅሩ ትሬበርኖኒ ገሩ ያው ሐዋስኒ ማቲን ተኮተኮ ደፋኒ አፍረቲ ማሪ ጎጎኒ ጅራ አማ ጋራ ኮሬ ዳውጂና ከወልቲ ዝበነቲ ሐለ ምጄስኔት አማ ሰንበተቲ አሉቲ ማቲ ማሪክ ለየነ ድራማቲ በረቶታ ያምጨት ቆጴሳ ድሬች ዳውነ መሳሪሽ መነበሉታ ኪትጅራ ማቲ ማሪክ ስኔት ሰንቦደ ማልካ ካጆረቲ ረቲ ማሪ ገጌስኔቲ ዋንተ ኩለፈካኔ በርኖኒ አከውያ ውጨታ ከፍፉ ጎዱ ዳፍየችታ
ኦቦ ከበደ ጎንፋ ድረቧ ማቲ በረቶታ መነበሩምሳ ጀነራል ዋቆ ጉቱቲ ሙጫኒሳኒ ገነቁደሸኒ ከኩታሰገል በረቱ በላከለ ሰሙደቴ ከናን ሚደሙሼ ዱበቱ
ሽን ካንቆሲ ኦማንጀቱ ናግለሸለሸ የቲ እነመስ ዋግነ ነገር ጋሬ ኦሬዲ ነጋ አምልዘቲ ነጋ ዳ ሽኖላ ገሩ ከንሽቱ ጅን በረቱ ገነመዩጪ ሳቱርቴ ወል ማግለሲ ገሩ ጆሌኒ ድማ ከነከ ሰትኩፈኒ ወንቲ ባከነደ የደሙረ ወነ ዘገንጅሩ አመሳቲ ቦደ ገነሞ ዳገን ቱሬ ናምን ለማንሰደን ተቆ ከደብ የኒ ሆስፒታል ዘነኒ ይሰሙና ምን ነጣቀኒሩ ማለክ ዘከሳን ጋር እንደም
ማቲም ባየን ወር ጆሌን ዱራ ሚደም ይኩን አማ መነበሩም ሳከን ራሻኪን ቡፈቱ ሰበበ ከና
ማናብሩም ሳራ ሸክን ቀብኑ ናንቸበት ወንት ታይ ማሊድ አይሰጅዱ ነከን ሸክኔ ተዋቹ በርባ ላሉስ ከምበርባ ደሙን ሳፍተው ኡመን ኦሮሞስ ከነበቹን ሳፍተው ሰከናዳን ገዳን
ኦቦ ከበደን ወንት ታይ ከነጀደም ሀገዩና ወንት ቤከም ይጅራቹ ባቱስ ይጆለንከኝ አከስቲሚ ዳን ረደቀቡን ዋላዩት ላለሙቀቡም ትይጀረን Akaitan tuno gana mana bernota jenala waku gutu ada gebaya nasir niti. Baratoni mana baru sejati ukup setangkun garau setale bi telgi famani. Karena mau mana tu studi biani, kan kerat di bini tici mai klinikat tergelala mani board garau hospital Paulus setigi famani zjuru. Doktor Dejenere Saling baratoto tu mana tigala niti ukup setanip klinikat jidugale sajen niti yarakan nan. Baratoto kan ratti malletu akamir kita ni jedega fenture.
Jolleng kun bayi elinsani malletu al fakata ti nani san ufan. Ukubi mata ini matu, hal ya furfanna sanille seiran. Yo kanimmo bilisana kawal kesedih as injire himatu. Darbani garasa anira ukubi nakati agahamu himatu. Malatoda aniro lalu bayolin sani tefani tefani afurfatu turan. Sana berakan darbe yo lebayen tahananun insani sinarifataturé. Bayolin sani umuri daima yukesa juruyu ananon nesani nanno dibafshani dibafkudani fisana oli kunari fatada chuda umuri sani tini yolalu inibran malato nesandrati mulato ture afan inglisani carpopedal spasm manjeda moye hinjira kumni kuni addam bitinu dadabu walitsa sabamu kuni milla sani ratis malato nakasi kuni yolle tokko tokko ratti mulata yuture.
Doctor Dejenen yerof barattoni kun hami sukara digazani kes jiru gadbu yewan turefi sanaf koricha sanif lanefi kan kabayedu kupsatanammo gara hospitala tergine jedu. Dumar rattis Doctor Dejenen mallattoni sim barattota kan artergitan mal mulisa gafi jeduf.
Waluma galatti walama tokko qamni kenya acid fi base madalawate balance tte qaba. Yo gara acid tisbayete yo gara base tisbayete halli afurfanna qama kenya kesuma yuyo gara siditti bayete jiramani deema wal magalatti jollen sun yerchatti acidotic taani jiru fakkatu inni carpopedal spasming kun immo yero baye electrolyte kan jeman ni gefe sayin jiru sun sun yoggu disturb taeda mallatto akasi kanagar sisu wontonni sadarka kanatti disturbance akasi kana fidu dandan wontota salpada jeda metil mamamun indandaw scientifically garu kana jedame dubbatamu nama rakisu yumale wontonni hala acidi kama sani jire jirachuni mala jedame metil mama machu da mallatto mulate kanarra
polisin bulkin sama gala fin finnes wan kana qorata ka jiru yotaw dilbata dufu kanas bua qorannu samati barattu taf ifakataisu himame jira manni barum sa general waqo gutu manneti barno taf anormo tin fin finnet tijajele kenan kesa tokko yotaw ama barattu takuta tokko aga sagali baratan kuma tokko dibala mabjata mitur bakaba gaba sagale america Galmo Dait, Nairobi.
Karaga jirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Qophii misooma. Godinaaleen Booranaaf Gujii Bahaa rakkoo bishaanii guddaa qaban proojektiin bishaanii biliyoona hedduudhaan ganna 10 dura jalqabame agammaa malkaa baasee uummata boqochiisne jiru jiraattonni arraaf soraan dhimma kanarratti ittaanaa itti gaafatamaa enterprisii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbise garuma saatan sin dabarsa.
Hayyalan babaru tole galchumis annagaa bonadaadoo sanii warra bokkaa argachuu jirtan ammoo sorqobattanii. Bisaan godin booranaatiif godin gujii ba'aa keessatti akka nama afuriin dhuganii dheebuu ba'an qofaa miti midhaaniin facaafatan tolchinaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban midhaaniin facaafacha dhiisi namaaf horiyyoo dheebuun baafne booranatti bisaan dilloo yookaan bisaan billiqqoo analee godin boorana 13 waliin geennaa jedhaniitiin gan 10 dura jalqaban akka warri lafa jedhutti namni dhalgaan geegate godin gujii ba'aatti ammoo bisaan laga gannaalee irraa qabaniitiin biyyaan dheebuu baafnaa. Midhaanillee facaafatan tolchinaa jedhaniitiin jalqabani sunilleen akka warri lafaa jedhutti dhadhuma biddi bu'i gaaf qara jalqabani gan lam keessatti saniif hindhaa jedhani hojjetan lamaan iyyuu biliyoon hedduutti itti ba'e godin booranaatiif godin gujii keessatti ammaantan xiqqaattullee bokkeenni fula tokko tokko roobuu jira namni bisaan xiqqaattullee argachuu danda'a taatullee bisaan qulqulluu argachuun ardhallee dhiba warri horiin jiraatti laaftuu rooban jireessa ardhan rooba borammoo duumans guliyaan fula waaqii dhaabateef fulanni hanga himaman dhiyeefitti fulanni miil buuse. Fulanni jaldoo qabu fula duumansiitti dorroba fa'a barbaade yaa'ani kun jiru morsiise bulaati rooban jireessa. Umtaateef iyyuu hojii bisaanii kan gaafis ilaa jalqabanii ganna hedduun dura birrii Itoophiyaa biliyoon hedduutti itti bade jedhani. Horiin sun agamii itti gaafatamtoota mootummaallee keessaa nama akka dansaan keessaa nuu diidessaatiin horiin sun akkanaan baad namni nuun jedhu ardhallee argachuu hin dandeenye taatullee faanuun jira. Armaan duratti warra lafa dudubbifneetiin namni dheebuu akkam jiraa jenneetiin gagaafanne waan warri lafaa nutti hime armaan duratti asanitti himne ardam mau tiga fatam tuh bisa noromia kaisa lubu gumpa bayi saya tuh bisa ujar buddo galatnya fana bisa lubu warnu jaga ujar nama mantan am dalgange ega ujar tani jenmu daduma ibid dibu ega ujar tani jenan man jenan
kuma atu kaste bishan borana development corridor kanjuru umcal kabeda karor fame kanture galchat sarite magado horole gubso moyale marmaro kaltale bule hora fincha akkata kanati nirawi gaddi sudafi projecto takana kuranno design akkasuma nismo tornu yar saisani gaddi sudafi ya damye tuchal kabame kan maatu ichite rakina budda tujira food security ka jenni kuni karanya katini rakini jira gogin sibara baran meyaka saikini kaye to gashinchen kide ya jira umata kana sanira salki sudafi ana ya bello arero dire dugda dawo afi kaltalle yeroo sanitti yaadamee kan ture maalummi ummata baay'ina isaa kuma 269 fi 230 akkasumas gaalawaan hundumaa dabalateet immoo 111 fi 442 tajaajila kennamareeti yeroo san kan calqabame.
Birraa gamiin calqabame gaafas?
Qarshiin isaa hin qabu. Naannoo sanii sanni hin turre. Daataa isaatiif yeroo gaafa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee. Akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine. Haga ta'eetu haa ta'u tajaajila kennaa jira. Lammata irra deebi'amee ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti bahuu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jetteef tadabarti bira dabarreetiin. Kanaafuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee hojjetan addi yoo dhufee naan jettee. Amma eessa jirtanii bisaan kan yoo margachuu danda'amu.
Ammaaf mootummaa naannootiin bara baranaa kana kan calqabame amma waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu. Simmoo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira kara kiilomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballirraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Booroleen boolloonni qotamanii bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaa reservoir guddaa storage jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa kara areeroo geessuu dandeessa. Kara dubluu wayii geessuu dandeessa. Yaabelloo elwayyaa geessuu dandeessa. Simmoo shuruffaa geessuu dandeessa. Amma. Dursa kan kenname simmoo areeroo waamataa gaba.
Kanaafuu warri areer jiru kiilomeetirii aga areeroo kaaseetiin kiilomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Aga waxabajjii piroojektiin sun xumura saniin booda boolla wajjin waliif fidanii haga ganna keessatti bishaan argatu keessaa yaadaga.
Kiilomeetirii sun kenname jiru nama gam. Gandagame jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutinu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata.
Horiilleen argachuu danda'a gaafasitti.
Horiilleen argata.
Garuu ji'a lamaa kanatti hafa kanaanii ji'a lama yookaan ji'a sadii kanatti hafa.
Kara ji'a lamaatitti yaa'u kontiraaktarri kan qabes immoo dhaabbata ijaarsa bishaan Oromiyaati. Isaanis egaa haga danda'aniin haga saniitti fixuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti egaa baajanni. Kana hundumaafu kan barbaachisu yoo argame jedhe bara dhufu hin calqaba. Iskeejuulii isaa waggaa 2 keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kan maanta obbo Gonfaa naan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabu naan jedhe taatullee warra kiilomeetirii gara 90 wayii kee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti sanii finda'aa jedhanii kunan ammoo ji lamatti yookaan ammoo ji sadiitti hin finda'aa jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna gujii ba'aatti dabarruuti. Warri gujii ba'aa jirullee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibu makkana kan qaba bisaan gannaalirraan galchinaa jedhaniiti ganna 10 wayiitiin dura jalqaban bisaan achiilleen. Dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi hardhallee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namuma dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii ba'aa jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya boogonfaadha.
Gaaffiif deebiin kun itti fufa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya torban irratti sooraaf obbo Gonfaa guddaa galateeffannee kanumaan xumura. Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 17.75 irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 17.4 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 19.48 irratti witata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina sagantaa saatelaayitiitiin nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.